Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Dnes ste si museli trošku počkať, ale garantujem vám, že to bude stať za to, pretože to bude naozaj komplexný rozbor nie celkom zaujímavej veľkej ceny, ale vy už veľmi dobre viete, že pri Ice King debriefingu sa toho dozviete ďaleko viac ako počas samotných pretekov. Pozdravuje vás Števo Ajzele a Jozef Král.
Ahoj.
Pepa, čau. Kde si sa flákal, prosím ťa, tento víkend?
Tento víkend jsme byli v Mizánu na závodech Ferrari Challenge, Team Scuderia Praha, to už je taková docela stálice tenhle rok, musím říct, aspoň něco z toho závodění nám zbylo. Takže jsme byli tam, ale jsem co z toho teda servaný jak borůvčí, opravdu náročný závodní víkend, měli jsme spoustu technických problémů, který se nám neúplně dařili odstranit, takže jsme se fakt jako tam zapotili, nakonec bohužel teda bez pódia, čtvrtý místo, aspoň takový utrápený, ale aspoň čtvrtý místo. Tak doufám, že už tie nadcházející, zbývající závody budú lepší.
A my sme mali zábavu v štúdiu, aj keď to podľa mňa diváci vôbec nevideli, pretože moderátorské úško, vieš, čo mám počas prenosu, tak my to tam montovali 3 minúty pred začiatkom, nejaký problém. Vybité baterky boli, prosím, pekne. Tak prvý segment, mali sme dve reklamy, neviem, či vieš, ale mali sme dve reklamy.
Novinka.
To je náš interný humor. A takže prvý sme išli bez toho segmentu a úplne v pohode. Rišo Gonda, vieš, ak dobre maloval na Delte? Aj Delta fungovala. Počkaj, ty keď sa vrátiš o 2 týždne, to budú veľké veci. No,
sa mi ani nechce vieriť normálne.
Nezakrikníme to. Poďme na debriefing, pretože tu je napriek menšej neistote množstvo zaujímavých tém. Pozrieme sa na to, ako sa Leclerc vyhol trestu, akú inšpiráciu by si mohol zobrať od Ricciarda Lewis Hamilton a rozoberieme si aj súboje mladíkov. Tak ale podľa mňa nemôžeme začať inak ako tým zvláštnym trestom pre Lewisa Hamiltona dvakrát po 5 sekúnd v pretekoch za nácvik štartu. Aby som to zrekapituloval, pri najazde na štartový rošt máte vymedzený chlievik, priestor, kde môžete dávať cvičné štarty. Všetkých 19 pilotov to počas celého víkendu robilo z tohto miesta. Lewis Hamilton mal takú myšlienku, že by to skúsil z inej časti, že by išiel trošku dopredu. Informoval Bona aj Mercedes, tým mu povedali, že áno, môžeš. Akurát, že nevedeli, že až tak úplne vpredu by to tam chcel dať v mieste, kde vlastne ostatní piloti jazdia 260 km za hodinu. Komisári rozhodli, ako rozhodli. Pepa, tvoj názor.
Tak jako pravidla jsou pravidla. Myslím si, že v tomhle tom boji nebo z tohohle pohledu je to hodně černobílý. Na druhou stranu musím říct, že já jsem to taky vůbec netušil. Vždycky to bylo tak udělané a v podstatě na všech těch jako drivers briefingsích, kam chodíte vlastně před každým tím závodem, tak už se to nějak tak bralo úplně normálně, protože je to pravidlo, které je podle mě zavedené. Teď abych úplně jako si nevymýšlel, myslím si třeba 10 let, 8 let, něco takového to může být, kdy vlastně se začínalo s tím, že dřív practice start jste si mohli dělat kdekoliv, vlastně přijeli jste kamkoliv, někde na konci pitline jste se prostě postavili, odstartovali, samozřejmě ne už potom na trati, to je samozřejmě zakázaný zastavit na té závodní dráze, ale víceméně kdekoliv na výjezdu z pitline, což myslím si, že je to takový jakoby dvojsečný ten pohled, protože určitě to pro samotný jezdce bylo lepší. Vy si můžete vybrat tu pozici, kde stojíte, jak se natočíte, jestli tam je špína, nebo jestli tam je ta guma. To jsou podmínky, které vlastně si potřebujete nasimulovat to něco, co je podobné fakticky tomu chlívku, tomu startu, tomu boxu, ve kterém vy budete startovat reálně na tom startovním roštu. No a samozřejmě každý ten, už minimálně jenom, když si odlišíme vlastně pravou a levou stranu, tak už jenom tohle se liší v tom množství toho nagumování, množství té gumy. O to se nějakým způsobem přišlo, že právě se tam vymezil ten box, který vlastně vám určuje, kde musíte si dělat ten practice start, ten zkušební start. A vlastně v průběhu toho závodního víkendu se to dost nagumuje, takže vlastně tam přijedete, jsou tam absolutně nereální ty podmínky, protože tam spousta gumy, jelikož 20 aut, tam pravidelně při každém tréninku, kvalifikaci, ještě před závodem, pořád startuje, nanáší tam na ten asfaltu ty pneumatiky a tu gumu, je to tam prostě hodně černý, má to super grip. A je to něco, co prostě vás trošičku omezuje právě v tom, abyste si natrénovali ten start. A myslím si, že právě ta intence, ta snaha Lewise Hamiltona byla posunout se mimo ten box, aby právě dokázal cítit ten low grip, jak se říká, tu nízkou přilnavost, která právě na ruském okruhu v Soči panuje.
Dobré, ale čo hovoríš na samotný trest, lebo Akože správne hovoríš, pravidlá sú pravidlá a vyzerá to tak, že Lewis Hamilton špeciálne v tejto sezóne je zberateľom takých tých priblblých trestov a mne osobne sa to nepáči v zmysle, že začne samotný prenos 13.10, ty si tam sadneš a zrazu dostávaš nejakú komplikovanú informáciu, že pilot sa previnil 3 štvrte hodinu pred samotným štartom a komisári ešte nevieš, či to vyšetrujú alebo nevyšetrujú. Prišlo mi to trošku zvláštne a svojím spôsobom aj tvrdé, ako 2x5 sekúnd, lebo zásadným spôsobom ovplyvnili samotnú veľkú cenu.
Za mě fakticky, když už se podívám jakoby na tu charakteristiku toho trestu, tak je to úplná blbost, že jo? To v podstatě jako co si budem. Ono mu to nepřineslo žádnou výhodu do závodu. Není to tak, že vlastně vy byste vyjeli a díky tomu, že se posunete o 50 metrů dál, tak získáte 20 koní v motoru, nebo že vás to prostě posune na startovním roštu o 3 místa dopředu. To prostě tak není. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je špatně, posouzený, protože to přesně ovlivňovalo ten samotný závod. Za sebe bych řekl, že spíš měl dostat trestní body, který nakonec nedostal, což je jakoby ten největší paradox toho, že vlastně FIA něco rozhodne a pak zase zpátky to vrací, protože je to chaotický a myslím si, že v ten moment měli si říct sakra, OK, udělal chybu, dáme mu třeba jeden trestný bod, jako pokárat ho vlastně a říct mu, ty tohle nedělej, protože od toho tam ten box je. Očividně i týmu to potvrdil, takže nechci říct, že by byl úplně z obliga, že bychom řekli, neudělal to schválně, ale už je to takový zamotaný, úplně zbytečný, měli mu dát jenom jeden bodík a vyprdnout se na to, nechat to bejt. Takhle to zásadně ovlivnilo celou velkou cenu a vlastně na té výkonnosti mu to nic nepřidalo. Takže ten faktický trest jako takový, kdybych na to měl koukat filozoficky trošku a zamýšlet se nad tím, zdali tam měl být nebo neměl, myslím si, že to je úplná blbost.
A svojím způsobem to rozhodlo o vítězovi už před samotným zhasnutím červených světel a bylo to znásobené a myslím, že v té emoci Lewisa Hamiltona bylo to znásobené tím, že opět byl štáb Netflixu v garáži Mercedesu. Mal to byť jeden pompezný príbeh, malo to byť jedno bezproblémové víťazstvo, 91 triumfov Michaela Schumachera dorovnaných, ale nestalo sa tak. A žiaľ, toto je druhá strana mince, Lewis Hamilton opäť nezostal dlžný svojej povesti ľudovo povedané plačka a šíriteľa pomaly konšpiračných teórií, ako ho chcú komisári zastaviť. Hneď som si spomenul, ako pred x rokmi v McLarene rozprával, že áno, dostávam tresty, lebo som čierny. Úplne ma až striaslo, že pre Boha snad nepôjdeme touto linkou. Ale jeden z komisárov má trošku problém, je to Mika Salo, bývalý pilot F1, ktorý bol jeden z tej štvorice. A vyzerá to tak, že Mika Salo zásobuje zákulisnými informáciami priamo z vedenia pretekov aj samotného komentátora Formuly 1 vo Fínsku, ktorý už 10 minút pred udelením trestu avizoval, že má informácie v prenose fínskej televízie, že Hamilton dostane 10-sekundový trest a zároveň povedal, že Hamilton dostane zákaz v ďalších pretekoch, pretože pozbiera celkovo 12 trestných bodov, že dostane 2 plus 2. To, čo Pepa povedal, že nakoniec bolo škrtnuté, najprv na 1 plus 1 a úplne tie body boli škrtnuté, takže Mercedes dostal pokutu 25 000 eur. Ale poďme si zosumarizovať tie Hamiltonove trestné body, lebo nejak to nesedí k tej suverenite, k tej dominancii, ktorú má. A ak by získal 12 v priebehu jedného roka, tak by mu hrozil zákaz už napríklad na Nürburgringu. 2 body dostal za kolíziu s Albonom v Brazílii, 2 body za ignorovanie žltých vlajok v Rakúsku v Q3, potom prišla ďalšia kolízia s Albonom, takže to už je 6, a zavretá boxová ulička, opäť ten zvláštny priblblý trest v Monze, ďalšie 2 trestné body. Čo hovoríš na toto vysvedčenie Lewisa Hamiltona, alebo pôsobí to, vieš, že keby to bol nejaký Grosjean, Magnussen, Maldonado, tak si povie, že OK, ale od Hamiltona by si nečakal, že bude na hranici 8, respektíve 10 trestných bodov.
Ještě celkově tenhle ten bodový systém přijde trošičku zvláštní, navíc jako nikdo pořádně neví, kolik bodů za co, za jaký ten přestupek nebo ten prohřešek by se měl dávat, je to takový vycucaný z prstu, taková zvláštní ta situace, jakože se tam ty body rozdávají. Přesně, někdo může mít vyloženě ty body, kdy si řekneme sakra, tak tady opravdu si to zaslouží. hodně velký body, protože to byl velký průšvih, to je důležitý, ovlivnilo to celý závod, ale pak jsou přesně ty momenty, kde si řekneme, vlastně víc za to ten jezdec ani pořádně nemůže, nedokáže to ovlivnit, netuší, nemá ty informace a taky za to dostává body. Takže dost takový chaotický systém, který je sice založený, myslím si, na dobrý myšlence, ale ta myšlenka není úplně dotažená do toho úplného finále a myslím si, že z pohledu FIA by se na tom ještě trošičku mělo pracovat a udělat nějakou jakoby tabulku nebo nějaký takový ten žebříček toho, kolik teda za jaký ten přestupek má být bodů, protože takhle přesně, jak říkáš, u vlastně absolutního lídra šampionátu, který se vlastně nikoho nechce ani dotknout a vlastně chce jenom dokončovat závody nejlépe na prvním místě, ale hlavně bez problémů se dostává najednou Lewis Hamilton do takový, jako řeknu, dost nepříjemný pozice a paradoxně FIA sama si to uvědomila, až nakonec ty trestní body zrušila, vůbec mu je nedala, což tenhle moment mi to přijde docela takový jakoby zvláštní, že tam to rozhodnutí přišlo, měly to být 4 body, pak to stáhli na vlastně 2 body a nakonec toho není nic, takže zase taková ta fraška, jako je to typický, co prostě na to jsme u Formule 1 zvyklí, nepřijde tam někdo direktivně, neřekne, bude to tak a zatím si stojím. To je prostě většinou problém té byrokracie, která v tuhle chvíli už tam panuje a toho velkého kolosu, kterým dneska vlastně Formule 1 je.
A v konečnom dôsledku vlastně byla to chyba týmu. A aj tak to bolo vyhodnotené. Michael Messi, riaditeľ pretekov, povedal, že po pretekoch Hamilton aj so zástupcom Mercedesu sa stretol aj s komisármi, že si to svojím spôsobom vydiskutovali a aj Andrew Shovlin z Mercedesu priznal, že my sme počuli Luisa cez vysielačku, že sa nás pýta, či môže ísť ďalej, ale nevedeli sme, že až tak ďaleko, keď sme videli tie zábery, hneď sme vedeli, že aj, že toto je prúser, ale Hamilton tak podraždene reagoval, že on si prejde celú tú knihu pravidiel a nedá priestor do budúcna žiadnu zámienku, aby mohol dostať ďalší trest. Ale rád by som zdôraznil jednu fakt, že zásadnú maličkosť, lebo opäť nesmieme sa na to pozerať s tými klapkami na očiach. Do tejto situácie sa Lewis Hamilton dostal svojím spôsobom sám. Vráťme sa do kvalifikácie druhej časti, kde spravil chybu v poslednej zákrute, bol mu vymazaný najrýchlejší čas. Tým pádom hr, potreboval jazdiť, bác, prišla červená vlajka a potom prišlo to naháňanie a hlavne zmena stratégie zo stredne tvrdých na mäkké gumy. To znamená, že Lewis Hamilton bol pod tlakom, aj to povedal pred samotnými pretekmi, že dnes potrebujem hviezdny štart. A on ho nakoniec mal. On ten štart zvládol brilantne, ale prišiel tento trest. Takže asi ďalšie veľké ponaučenie a hneď si vždy, Pepa, spomeniem na ten Ice King špeciál, čo sme o Lewisovi povedali, že dokonalý, nedokonalý šampión. Lebo opäť vidíme, že keď sa trošku nedarí, opäť zahriakol tam Bona, opäť bol odovzdaný pre zvyšok veľkej ceny a toto nie je niečo, čo by asi jeho fanúšikovi až tak obdivovali.
No, je vidět, že každý jsme člověkem a samozřejmě i Lewis Hamilton opravdu není to ten takový terminátor, který nedělá chyby. Ale vlastně i celý Mercedes. Není to prostě to, že to o každý vyjde. A trošku mi to teda připomíná ten náš současný závodní víkend, kde přesně taky člověk tam jede a říká si, to bude super, určitě máme všechno nachystané a najednou to prostě nevyjde. A je to takový ten začervený kruh, jakmile se nám trošku nedaří. No pak najednou se to začne nabalovat. A nabaluje se to, nabaluje a dokud ten závodní víkend neskončí, jak si říkáte, sakra, co přijde dál. A myslím si, právě tady oni začali tou kvalifikací a bohužel to pokračovalo dál, takže je vidět, že ať už Mercedes jako celý tým nebo Lewis Hamilton prostě, když jsou pod tlakem a oni jsou, protože samozřejmě jde jim o ten finální zápich do historie, ať už s ohledem na množství vítězství, anebo i na samotný šampionát, který i když vypadá, že už se asi nic nezmění, tak pořád, dokud to není černý na bílým, dokud to opravdu není to finále, tak prostě pod tím tlakem jste a jak se říká, mistr tesař se někdy upne.
Presne tak, sme ľudia a som rád, že si to spomenul, že aj Mercedes je tým, ktorý robí chyby koniec koncov v Monze, tá spolupráca. A minuloročné Nemecko nebudem ani pripomínať, ale Drive to Survive, tretia séria opäť bude mať zarobené na jeden fantastický diel. Ale to, čo bolo kúzelné na tej samotnej veľkej cene a na podraždenom Lewisovi Hamiltonovi, bol Daniel Ricciardo, ktorý dostal trest 5 sekúnd, pretože nezvládol záležitosť v druhej zákrute, hneď sa dostaneme k nej, a on odpovedal jasné, pôjdem rýchlejšie, to bolo v prenose a mimo prenosu ešte potom povedal, že sorry chlapi, bola to moja chyba. Musím ju teraz napraviť. A toto je správanie šampióna. Myslím si, že Lewis Hamilton by si z toho takú miernu poučku mohol zobrať. Poďme na tú šialenú zákrutu číslo 2. Prosím ťa, my sme sa s Rishom Gondom zhodli, že hlúpejšia v kalendári neexistuje, hoci teda posledná šikana v SPA tiež nie je bohvie čo a možno by sme ešte niečo obdobné našli. Sainz to rozstrelil naozaj školácky. Roman Grosjean fantasticky nabral polystyren a bolo tam viacero trestov pre no divné. Prosím ťa, čo s tou zákrutou robiť, lebo to je nonsense.
Tak tam největší problém je prostě to, co my říkáme pořád dokola, a to jsou ty asfaltové únikové zóny. To je něco, že přesně nám to dává ten prostor udělat tam tu chybu a vlastně vrátit se v pohodě, protože ta zatáčka není nějak zásadní, není to něco, co bychom si řekli, vede to nesmyslně, děláte tam tři kotrmelce, buchuj co. Rozhodně ne, to dá se říct absolutní kopie zatáčky v Austrálii v Melbourne. Ta první pasáž je, dá se říct, úplně stejná. Je to prostě doprava a pak táhlá levá zatáčka. Všichni se tam vejdou. Prostě dáme tam trávu, dáme tam ten štěrk, no a vejdou se tam všichni. A kdo se tam nevejde, no tak mu to bude trvat sakra dlouho, než se vrátí. A to je prostě závodní jezde, co si dáte sakra bacha, abyste se tam nikdy nedostali, protože ve chvíli, kdy se tam dostanete, no tak už se z toho nevyhrabete. A to je podle mě to řešení. Teď máme všude ty betonové zóny, máme tam prostě položený ty klobásy, ty párky, jak se tomu říká těm obrubníkům, a všichni spolehají na to, že dojedete tak akorát víceméně přímo na ten párek, na ten vršek, po kterým vy sklouzete a vrátíte se zpátky. A pokud to nevyjde, tak pořád tam je asfalt, a když to nevyjde vůbec, no tak tam musíte udělat tu pomalou šikanu, ve které ještě se snažíte vůbec nespomalit, abyste to prostě prolítli. Myslím si, Max Verstappen to byl, který tam byl taky dlouhý. On to projel tak, že
po
v podstatě nestratil. Přesně tak, on tam v podstatě vůbec nestratil. On se zařadil zase zpátky. Tak to už prostě je něco špatně. Teda Carlos Sainz se o to taky snažil, až toho urazil kolo.
To čo bylo?
Tam se fakt jako netrefil. Tam se chudák netrefil. Myslím si, že sám z toho byl překvapený, protože to byla pořádná rána. No ale je to hloupost. Je to prostě jenom zapříčiněný tím, že tam je ten asfalt. Kdyby tam nebyl asfalt, vůbec se to nebude stávat.
Ale to už je podľa mňa niekoľká varianta, ktorú sme tu v Soči odsledovali, ale aj v Barcelone robili s tými kúželmi všelijako. Ja tomu proste nerozumiem. Povedz nám zjednodušenú verziu, je to naozaj kvôli biznisu na tých samotných okruhoch mimo pretekárskych víkendov, že keď tam chodia bežní hobíci, že proste ten asfalt je bezpečnejší a lacnější, jako keď nějaké drahé Lamborghini soukromné uvězně v štrku?
Určitě to je výhoda. To samozřejmě z tohohle pohledu je to každopádně výhoda. Na druhou stranu mi přijde, že to trošičku právě ubírá na tom kouzlu těch tratí i pro takovýhle amatéry, který se tam přijdou zajezdit, protože vlastně proč se chodí jezdit na závodní okruh? Protože chcete zažít adrenalin, chcete prostě se svíst a mít být pod tím tlakem a vlastně zažívat to, co zažívají právě ty závodní jezdci. A v podstatě to, že vy víte, že tam můžete kdekoliv vyletět a vlastně jezdit po těch únikových zónách, tak vám vlastně ten adrenalin trošičku snižuje a ubírá. To znamená, že vlastně je to kontraproduktivní ve všech směrech. No a bůh ví, no a je to prostě v tuhle chvíli ten bezpečnostní standard, který Pilke nastavil a vlastně celkově FIA, kdy oni jsou přesvědčení o tom, že vlastně ten asfalt tu formuli zpomalí mnohem víc, než vlastně kdyby tam byl ten štěrk, tráva. Tráva ta bohužel nespomaluje vůbec, ta paradoxně někdy i zrychluje, když je mokro, ale samozřejmě, když je tam štěrk, tak ono, když tam ta formule přijede rychle, tak ona opravdu skáče jak žabka po tom štěrku, po těch kamínkách. Proto dokonce je i předpis na konkrétní velikost těch kamínků, který to musí splňovat. Takže takovýhle finty tam jsou. No jenom, že když tam máte kamínky, musíte mít traktor, který to auto vytáhne, trvá to delší dobu a tak dále, znečišťuje se trať. Je tam spousta takových těch pro a proti, který když potom jakoby v tom důsledku si uděláte ten seznam, tak vlastně nejjednodušším řešením je právě ten asfalt. Jenomže ten nás dostává do přesně takových situací, kde si říkáte, že to je vlastně hloupost a komplikuje se to, ale fakticky nebýt teda Sainze, který se tam úplně netrefil, tak tam nemáme žádný poničený monopost. Uh-huh.
Dobre, ale urobme teraz malú odbočku do druhých pretekov F2. Strašidelná kolízia v tretej zákrute, kde neviem, ako sa to mohlo stať, ale aby dvaja piloti, Jack Aitken a Luca Giotto, tuším, skončili pod tejto bariérou, začali horieť. VTF? To ako sa mohlo stať?
No tak za prvý je to juniorská série. Tak jsem 3 roky a taky jsem letěl. Nezůstal jsem pod tek pro bariérou, ale odešel jsem se zlámanými obratly, se zlámanými stavci, takže z tohohle důvodu jako můžu říct, že je to tam sem tam divoký a někdy i docela dost divoký, jako jsme viděli tuhle nehodu, ale v podstatě mně přijde, že tahle nehoda byla spíš zapříčiná tím, že máme 18 palcový kola. Formule 2 už dneska jezdí vlastně na těch 18 palcových kolech a to auto je prostě v těch zatáčkách pomalý, ono je jakoby špatně říditelný, ono klouže. Jediný, kde, když se na to podíváte, jak ty auta jsou rychlí vlastně v nájezdu, anebo pak v rovném výjezdu. Nesmí tam být to boční přetížení na tu gumu. No a samozřejmě tahle zatáčka v Rusku, v Soči je strašně dlouhá, doleva. A ty auta v podstatě tak jako jeli dobře vedle sebe, ale nikdo nechce ubrat, logicky. Do toho to jsou ještě mladíci, to znamená, že úplně vypnuto v hlavě, že jo? Takže jedete úplně naplno. A ty auta kloužou, až došlo do toho, došli do toho stavu, že opravdu to uklouzne víc, cvak a v té rychlé zatáčce, jak to jsou prostě otevřený formule, jak se říká, mají odhalený ty kola, tak se zaklesly a na základě toho došlo k tomu kontaktu a byla to velká rychlost, takže pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Zvláštní bylo, že se teda dostalo jedno z těch autů tak pro bariéru, navíc to tam začalo i hořet, takže to bylo takový celkově jako vůbec ne hezká nehoda ve velké rychlosti, díky bohu, že oba dva jsou v pohodě.
No a ještě k tomu dodám, že úplně divné bylo to, že dobré preteky byly předčasně ukončené v 7. kole, zobrala se klasifikácia 2 kola späť a rozdělovali se polovičné body, vlastně oni jazdili 10 minut, 5 kol za polovičné body a obaja vlastně chalani z nehody ještě bodovali. Takže to jsou fakt jako, že máte to napísané fantasticky. A Mick Schumacher zvýšil svoj náskok na čele šampionátu v F2 aj svojim skvelým sobotným víťazstvom, takže myslím, že na Nürburgringu ho uvidíme v prvom voľnom tréningu v monoposte Alfa Romeo. A keď už sme tak nepriamo naťukli Ferrari, vráťme sa k situácii z prvého kola. Pepa, prosím ťa, ako je možné, že Charles Leclerc sa vyhol trestu za kolíziu s Lancem Strollom?
To je dobrá otázka.
Že?
Víš odpověď, já ne.
No, lebo já nevím, lebo pojďme se na to pozrieť trošku jakože zpětně, tak Hamilton Albon v Rakousku 5 sekund, bác. Magnussen Albon vo Velké Británii, bylo to prvé kolo, bác, 5 sekund. Minulý rok Brazília, Hamilton Albon, to bylo 10 sekund dokonca, teraz už ani nejsem si celkom istý. A Raikkonen Hamiltona vyšupol Silverstone 2 alebo 3 roky dozadu, tiež 10 sekúnd a prišlo mi to plus minus ako cez kopírak. A sám len Stroll sa čudoval a prišlo mu to až smiešne, že neprišiel žiaden trest. Ako si to prosím ťa vysvetli? Je možno nejaký nepísaný zákon, že v prvom kole sa ku kolíziám pristupuje nejako inak? Lebo podľa toho, čo som menoval, mi to úplne nevychádza.
No tak možná bych ještě trošičku k tomu přihlížel, když je to první zatáčka, ale i přesto přeze všechno většinou ty tresty tam jsou, takže je to docela takový zvláštní, že z toho vyváznou bez trestu. Každopádně čemu by se maličko dalo přihlídnout, takže to bylo trošku víc jakoby racing incident v tom, že vlastně ty auta jeli relativně jakoby vedle sebe. A docela dlouhou dobu Leclerc se tam snažil dát ten prostor, a k tomu kontaktu došlo až na výjezdu ze zatáčky. To je možná tak jediný, na co bych tam jako poukázal, že se opravdu o to snažil. Ale je to něco, když jsme to rozebírali na Red Bull Ringu, přesně kontakt Hamilton Albon, tak v podstatě si můžeme říct to samý. Ty auta jeli vedle sebe, Hamilton trefil Albona a vlastně spousta lidí řekne, ano, to je tou odstředivou silou, že vlastně on do něj doklouzal. A vy máte pořád tu volbu ubrat plyn. Takže za mě tam měl být jasný trest. Nepřišel. No možná asi měli úplný ruce práce tam řešit ostatní věci, než opravdu konkrétně tuhle situaci. Je to zvláštní, jako já bych rozhodně bych tam ten trest očekával a nebyl tam.
Pri takto nastavených kritériách a tej konzistencii, tak v tomto prípade rozhodne chýbala a je to divné. Leclerc bol ale vysmiatý ako lečo po pretekoch, dokázal vyjazdiť, sám nevedel v rozhovore po francúzsky, že koľko som to vlastne skončil, 6. alebo 7. Na druhej strane Sebastian Vettel, ďalší víkend na zabudnutie, tvrdá nehoda v kvalifikácii v rovnakom úseku a pritom 250. veľká cena zaujal skôr tým upratovaním, pekne povedal, že keď urobíš bordel, musíš po sebe poupratovať. Dostal tortu, neviem, či si ju videl od Ferrari, aj tá bola odflaknutá inak. To bolo normálne, že...
Odchází, že jo.
SRF, Ferrari, tu máš, to bola rozmrazená nejaká, určite stlačiarne, takže... Ale inak, neviem, či si to všimol, ale Vettel normálne pôsobí takým zanedbaným dojmom, takým naozaj, že ako keby mal prísť v zime taký refresh, že uvidíme toho Jamesa Bonda, Aston Martina a príde taký vynovený. To je len taký môj, samozrejme, osobný feeling. Prosím ťa, poďme na víťaza veľkej ceny Ruska na svojom najobľúbenejšom okruhu. Valtteri Bottas po pretekoch poslal svojich kritikov do píp a ja som skoro umrel smiechom, že niekto takýmto spôsobom sa prejavuje a pritom sa vyhovára, že včela mu udrela do prilby v druhej zákrute, že nevedel presne zabrzdiť a v kvalifikácii dostane 70. Príde ti to akože náležité?
Ne, já teda musím říct popravdě, když jsem to slyšel, tak za prvý teda kluci Tomáš Richter s Pavlem Fabrem si z toho na český stopě dělali srandu, že to právě už jednou tam říkal. Počkej,
ty pozeráš na české stopě?
No musel jsem.
Aha, takže jsem my naše kamarádstvo už asi ukončíme, no dobré.
Není to jednoduchý, že
pojď dalej, pokračuj.
Máš volbu přepínání, no. Ale
pokračuj,
já jsem hlavně viděl asi tak 3/4 závodu v italštině právě v Mizánu, takže to byla jako ještě úplně o něčem jiným. Samozřejmě podstatně horší, než co předvádíme. Ano, ale nezávisle na tom právě už si z toho dělali srandu, já jsem si říkal, sakra, to... si nebude říkat, že jo, tak nemůže si to teď dovolit, ale on opravdu projel tím cílem a řekl to. A teď já jsem si říkal, no, a na co tím naráží vlastně, teď je úplně mimo, teď je úplně prostě bodově mimo, rychlostně mimo. A nebýt toho, že Hamilton vlastně pokazil tu kvalifikaci, tak jsem přesvědčený o tom, že by i v tomto závodě byl absolutně mimo. Takže no, nepřišlo mi to úplně, že by takhle se měl být v prsa a dělat tam frajera a posílat tam všechny ty jeho kritiky tam, kam je poslal, takže zvláštní situace. No, já si myslím, že počkáme na další závod a ono to zase bude trošičku jinak a pak bude říkat, že zase k tomu nemá moc co říct a že samozřejmě gratuluje Lewisovi Hamiltonovi k vítězství. Takže takový ten tradiční Valtteri Bottas. No, tak.
Akože 8 velkých cien, 9 jsme čakali 2 měsíce a prišlo by to naozaj dosť výrazne úsmevné. A Mercedes to posunul dnes ešte ďalej, pretože na internete sa objavila vlastne komunikácia v sobotu po kvalifikácii. Nejaký hejter písal Valterimu tam na stenu na Instagrame, on mu tam niečo odpisoval a never give up a všetky tieto veci. A mne to skôr príde tak, že Valteri ukázal ešte tú slabosť, že on ide odkazovať kritikom niečo akože halo, to veď jednak nevyhovie všetkým a vždy si spomeniem na Nika Rosberga vo svojom majstrovskom roku 2016, keď povedal, že on pol roka nečítal noviny, články, diskusie, vôbec nič, lebo ak sa mu podaril dobrý výsledok, hociaký výsledok a bolo tam 100 pochvalných komentov a jeden nejaký hejter, tak jeho to ranilo, zosýpalo to, nikto to nečíta rád, nikomu to nepadne dobre, takže normálne rozmýšľam nad tým Valterim, že či to bolo nutné, alebo bude mať nejaký nový merch, alebo neviem, som z toho vyhúkaný. Každopádne stenšil ten náskok na 44 bodov, využil rozladenosť a malé zaváhanie a aj smolu v tej kvalifikácii v prípade Lewisa Hamiltona, takže tento diel na Netflixe bude fajn, ale myslím, že to môže Valteriho nakopnúť.
Já tomu úplně nevěřím. Popravdě, když se podíváme na ty výkonnost, na tu výkonnost jakoby, jako takovou, vyloženě tu čistou rychlost, tak Hamilton ho tuhle sezonu absolutně deklasuje. Tam opravdu, když potřebuje zrychlí, udržuje si ty náskoky. Nevěřím tomu, že by to nějak pokračovalo. Navíc si myslím, že i obrovský plus pro Hamiltona je, už jsme to taky několikrát říkali, ta práce s pneumatikama, ale ne s ohledem na to, že by ji dělala lépe než předchozí roky, ale s tím, že jezdíme na jiných tratích. Protože mi přijde, že to, že se Valtteri Bottas zlepšuje a to, že vlastně jakoby se dokázal na některých dráhách posunout právě k Hamiltonovi, je o tom, že vy máte data z jedné strany garáže a vlastně máte ty svoje a řešíte, jak to udělat. Jak to udělat tak, abyste byli stejně rychlí jako ten váš týmový kolega. Takže on se to v podstatě naučil. On okopíroval ty věci, které vlastně Hamilton dělá, aby se na něho dokázal dotáhnout. Není to tak, že on by byl ten, kdo by ho přeskočil, že by přišel s nějakou svojí invencí, s nějakou novinkou, ale fakticky on má problém vůbec jet stejně rychle jako Hamilton, to znamená, že on se to doučil, okopíroval a teď čeká, jenomže když přijdou nový tratě, kde vlastně vy nemáte žádný data, ať už to bude Nürburgring, i když samozřejmě historicky se tam závodilo, ale ty data už jsou dneska irrelevantní, ty auta jsou úplně diametrálně jiný, nebo potom přijde Portimao, Imola, to jsou prostě tratě, kde přesně tam se odděluje ten rozdíl od toho, kdy vlastně tam přijde ten opravdu jezdec, který udává ten směr, konkrétně třeba právě Lewis Hamilton, když budeme to brát s ohledem na Mercedes, s tím, že on přijde a přirozeně to tam dá, protože je to něco, co on vyvinul v sobě, ať už je to jízdní styl, ať už je to ten cit, nastavení auta, cokoliv dalšího, tak tohle to bude obrovská výhoda pro Lewise, ale potom tam přijde Valtteri Bottas a on bude jezdit to svoje, co jezdí. A pak bude koukat vedle, jak má zrychlit. Nevěřím tomu, že prostě přijde první trénink na některý z těch tratí a uvidíme tam Valtteriho Bottase, jak je najednou mnohem rychlejší, jak už zemlil ten fakt, si to nemyslím.
Prosím tě, vyjadri se ještě k té historke po štarte. Valtteri povedal, že netrafil brzdný bod a nedokázal skompletizovat ten manéver na Lewisa Hamiltona v druhej zákrute, lebo že vraj teda nějaká velká včela mu udrala do prilby.
Ale
a v tej rýchlosti on to, a čo keď to bol sršeň, alebo to bol ovad, alebo čo to mohlo byť na teda?
Jako, ja si nejsem úplne istý, že tohle to je zrovna ten problém, jako jestli jsou zvyklí dostat i třeba kamenem do tý psilby, jo, je to rána, ale prostě On to minul o 5-8 metrů, ten brzný bod, což je strašně moc, to jako samozřejmě řeknete si ve 300 kilometrů za hodinu.
Obrovská včela.
Ale toho dinosauří včela ho musela trefit jako a přitom ještě odtrhnout nohu z brzdy na chvíli. No nevím, tohle to je opravdu spíš jako příběh na dobrou noc, to rozhodně není tím, že vás něco trefí do hlavy, protože vy víte přesně, kde brzdíte a vlastně a děláme si z toho několikrát srandu, nakonec Rišo nám to potvrdil, že se dá jezdit na simulátoru poslepu, ne?
Bez problémů.
Ale ty brzdní body, opravdu, vy nekoukáte tak, že byste si říkali, tak a teď přesně, kde je ten brzdný bod, musím si po tom startu na to dát pozor, protože nevím přesně, kde zastavím. Sakra, vy tam jedete dvoustý, možná třístý kolo za ten víkend a už jste tam závodili x let předtím, vy přesně víte, kde zabrzdíte. To je už pocitově, to není tak, že si říkáte tak a tamhle posunu metr nebo tady udělám tohle. To tak není, jedu prostě, já už vím, i kdybych zavřel oči, tak už to cítím, kde vlastně se pohybuju. Takže i kdyby mě trefila skála do hlavy, tak pravděpodobně stejně zabrzdím, otázku, jestli teda zatočím, ale minimálně zabrzdím tam, kde brzdit mám, protože to je úkon, který vy opravdu děláte automaticky. To, že on to netrefilo nějakých fakt jako 5-8 metrů, bylo to hodně, vytlačilo ho to ven a potom přesně dostal se na ty obrubníky, do té špinavé stopy a tam to auto hrabalo, prokluzovali zadní kola a už nedokázal vůbec se rozjet. Takže prostě jenom zásadně by měl přijít a říct, sakra, udělal jsem chybu a ne, že mě trefila gigantická včela do helmy.
Vtipné. Poďme sa venovať zvyšku sveta, lebo tam, hoci sa to možno nezdá, bolo viacero obdivuhodných výkonov a niektorí prekročili aj svoj tieň, napríklad Antonio Giovinazzi mal teraz naozaj taký záblesk, síce hlboko v poli porazených mimo bodov, ale dobrý víkend. Kevin Magnussen opäť predviedol úplne že šialený štart, pozrite si to na YouTube, ak ste to doposiaľ nevideli, to je fakt majster štartov, darí sa mu to tam poskladať. Ale poďme na pilotov z top 10, ktorí po väčšine prežili navonok nudné, nenápadné preteky, fantastický výkon od Maxa Verstappena, tam v podstate už v kvalifikácii to začalo. Rovnako fantastický výkon od Sergia Pereza, ktorého skoro vôbec nebolo vidieť v zábere. Nevyšiel mu štart, ale potom v priamom súboji zdolal Daniela Ricciarda. Austrálčan, to isté, Ricciardo, Leclerca sme spomínali, za nimi bol Ocon. Vrátim sa na chvíľočku k tomu Ricciardovi, lebo keď som išiel v piatok do štúdia, tak som počúval s ním rozhovor vo štvrtok a hovoril, že tento okruh mi vôbec nesedí, nemám ho rád, ale na druhej strane sa na neho teším, lebo viem podľa dát, že tam mám obrovské rezervy a viem, kde sú konkrétne. A spomenul, že nechal sa inšpirovať aj Nikom Hülkenbergom, svojim bývalým tímovým kolegom v Renaulte, aj po úspešnej kvalifikácii hovoril, že veľa sledoval onboardy. Pepa, je to naozaj také ľahké? Takto sa zlepšiť, že z roka na rok zrýchliť a zrazu urobiť z nepopulárneho okruhu svoju silnú stránku?
No, nevím, jestli to úplně silnou stránku, ale minimálně se opravdu dá vymazat ten deficit, který vy tam třeba naberete, protože v průběhu toho závodního víkendu, ač to vypadá, že jakoby jezdci se hodně vyvíjí, ono právě Formule 1 je obrovský rozdíl toho oproti těm juniorským sériím, ať už Formule 2, Formule 3 a tak, jako když půjdeme dolů, tak tam je zásadní rozdíl to, že ten jezdec vlastně přijde. A nechci říct, že všichni už věří, že jede to nejlepší, to svoje maximum. Ale už nějak tak se s tím počítá, protože si říkáte, ano, jste ve Formule 1 a už prostě není moc co zlepšovat, jenom někde trošku. Ten základní problém není v tom jestli, ale je v tom autě. To znamená, pojďme zlepšit auto, pojďme udělat to. A pracuje se hlavně na tom setupu, na tom nastavení toho auta, ne tolik na těch jízdních stylech. Protože to většinou se řeší, až když se odjede ze závodu, tak se analyzuje. Proč to auto nefungovalo tak, jak fungovat mělo. Byl to problém toho, že jsme tady to špatně nastavili, anebo to byl potom problém toho jezdce, že najednou jede špatný styl, zatáčí příliš brzo, málo brzdí, moc brzdí, různý další takovýhle varianty. Takže vlastně asi hlavně teda z toho důvodu, aby se eliminovaly právě ty slepý uličky, toho, že vy si řeknete, vždycky je to auto špatně, tak se dělá ta analýza toho, kde je ten problém. No a právě po závodu se dojde k tomu, že ten problém může být věcí. A z toho důvodu Daniel Ricciardo věděl, že tam je ten prostor, protože přesně to mohl porovnávat na základě dat s Nikem Hülkenbergem, s tím různou další simulací, s tím, že tam potom jezdíte na simulátoru jako takovém a tak dál a tak dál. A zaměří se na ty body, kde vlastně má ten problém. A ono, i když to nevypadá, tak normálně si řeknete, když koukáte na Formuli 1, že každý kolo je stejný. Ale já když na to koukám a podívám se na jednu zatáčku, tak v každém průjezdu vidím něco jinak. Protože vlastně je to největší kouzlo. Většina lajků přijde, když je to úplná blbost, ten váš sport, když jedete 70 kol do konce a natož vy tu 24 hodinovku, jste úplný blázni. Ale i když ta trať je pořád stejná, tak fakticky vy vlastně každou zatáčku, každý kolo jedete jinak. Máte opotřebení pneumatik, jinak jiný je ten povrch té trati, protože fouká, práší se, máte méně benzínu, takže máte tam auto před sebou, takže víceméně každá zatáčka se jede o trošičku jinak. Máte tu samozřejmě tu ideální stopu, kterou vám vždycky každý namaluje na papíru, ale ta se liší. Liší se sice v centimetrech, 10 centimetrech, něco takového, ale vlastně po každý je to trošičku jiný a vy se tomu musíte hodně přizpůsobovat. A hledat ten kompromis právě s tím autem, ve kterém už sedíte, protože už většinou nedokážete za jízdy udělat žádnou změnu v nastavení a vlastně jedete s tím, co máte. No a z tohohle důvodu právě si myslím, že Daniel Ricciardo se snažil přijít na to, na ty slabé části, zlepšit to, třeba že najíždí později do zatáček, jinak přidává plyn a tak dále. Těch variant je opravdu spousta. No a vlastně, když máte tu předlohu toho, jak to někdo dělá dobře, relativně rychle dokážete se opravdu vrátit zpátky do hry a být minimálně na tom stejným levelu, na stejný úrovni, abyste dokázali dělat minimálně to, co třeba dělal Nico Hülkenberg předtím, plus něco extra, co vlastně vy sami tam máte nějakou svoji invenci, něco, co jste si vyvinuli na té trati sami.
Přesně jako hovoríš, bol to aj Esteban Ocon, který povedal, že v kvalifikácii, tuším v prvom pokuse, chytil vietor do chrbta na rovinke a vraj mal maximálku 15 km za hodinu vyššiu. A toho ozaj nie je maličkosť, to sa na desatinkách len tak ľahko prejaví. Dobre, Napriek tomu mám tu ešte jednu otázku, čo sa týka jazdeckého štýlu, pretože to, čo predviedol Sergio Pérez, v Nemecku by povedali Der Klassiker. To je naozaj to, čo on dokáže, ako dokáže pošetriť gumy. S Mekými išiel 23 kôl vrátane kvalifikácie, najviac, zatiaľ čo Lewis Hamilton sa sťažoval, že už je to hotové, tuším po 16 vrátane safety caru. A Mercedes to vyvrátil, že naozaj už by tam prišiel ten drop, tak opäť Sergio Pérez to zmanažoval absolútne bravúrne. Lance Stroll vypadol a teraz, Pepa, prečítam ti tri čísla, ktoré nás budú fascinovať podľa mňa do konca sezóny. Pohár konštruktérov. Tretie miesto McLaren 106, štvrtý Racing Point 104, piatý Renault 99. Ferrari 74, Alfa Tauri 59. Toto bude asi masaker. Čo bude rozhodovať? Bude to typológia okruhov, aktuálna forma, menej chýb? Alebo pozri, ten Racing Point prišiel s novinkami, ktoré neviem, či úplne zafungovali, ale taký McLaren bol zrazu v území nikoho.
Tak tam je veľký problém to, že vlastne ty novinky má Lance Stroll na svým autě. Takže ono to pořád je dokola, protože je měl vlastne v Mugellu. Velká rána, teď v Soči zase rána, takže mu moc jako nedokázali úplně ukázat, jak to funguje nebo nefunguje. Trošku pořád se bojím, a je to něco, na co jsem narážil už na začátku sezóny, aby nám opravdu tam Renault neúřadoval tím stylem, že budou chtít vyřadit McLaren ze hry. To se prostě bojím a viděli jsme to historicky, že opravdu Cyril Abitbol na celý Renault je toho schopný právě v pozici, to byl souboj Renault v té době ještě Toro Rosso. Tam opravdu oni dokázali zaúřadovat tak, že najednou Toro Rosso prostě nedojíždělo závody, nebylo tak rychlý a tak dál. Takže tam se toho opravdu bojím, protože jde o velký peníze. Řekneme, že to je jedna příčka sem nebo tam, ale je to opravdu v desítkách milionů dolarů. To znamená, že opravdu tam si musí dávat na to pozor. Takže trošku se bojím tohodle. Díky bohu, že Racing Point je opravdu samostatnou jednotkou a není vůbec závislý na Renaultu, což je důležitý, ale teď už je to o detailech. Je to opravdu o tom, kdyby Lance Stroll dojel, tak by to vypadalo úplně jinak, protože by určitě měl taky pěkný body a bohužel už je to druhý odstoupení v závodě. To znamená, že opravdu myslím si, že Lance Stroll by měl na něj zatlačit a vysvětlit mu, že to stojí docela dost peněz a možná by bylo fajn, kdyby se nějaký z toho vrátili, takže by měl začít dojíždět, protože za mě jednoznačně celou sezónu je v podstatě Racing Point tím adeptem, který by měl z toho středu pole být právě tím nejrychlejším týmem, a když se podíváme na to, kolikrát opravdu oni nedojeli nebo zbytečně si to nějak tak pokazili, tak fakticky měli by teď už docela neohroženým lídrem zbytku startovního pole.
Úplná pravda, Checo Pérez sám povedal, že ak Racing Point neskončí tretí v pohári konštruktérov, tak v týme budú sklamaní. Zhodou okolností bol to Pérez v Rakúsku, ktorý odmietol pódium, kde prišlo to krídlo a bol ten pološialený záver. Na obhajobu len sa Strola treba povedať, že v Mugelle to bol podľa všetkého defekt a tento raz ho vystrnadil Charles Leclerc manévrom naozaj prapodivným, ale nevadí, o toto bude napínavejšie. Rád by som pochválil Daniela Kviata, ktorý na domácej veľkej cene predviedol slušný, vyspelý výkon. Pierre Gasly podobne. To, čo je podstatné v tom priamom porovnaní, obaja skončili v cieli pred Alexom Albonom. Čiže ten doping, ten pódiový doping spred dvoch týždňov sa vôbec neprejavil a Christian Horner povedal, že táto trať vlastne zvýraznila všetky nedostatky, ktoré Alex Albon má pri riadení RB16. A mňa to akože trošku podráždilo, lebo Alex Albon v juniorke v F2, tuším to bolo, vyhral na tejto trati, mal pole position, čiže že nie je taký koreň. Znamená to, že Adrian Newey opäť proste dal dokopy monopost, ktorý sa šialene ťažko nastavuje, riadi, a Verstappen možno je o dva levely asi vyššie a dokáže to. Je to problém technicky, alebo už sa to tam kopí aj s tým sebavedomím, so všetkým?
Tohle je strašně těžký posoudit a v podstatě já se na to nedokážu nějak odpovědět úplně jako nějakou konkrétní odpovědí, protože když se koukneme na vlastně Gaslyho, tak s tím měl problém. Těžko říct, jestli ta koncepce jim nesedí. Spíš na co bych poukázal je právě to vyjadřování Christiana Hornera v tom, že už je vidět, že se trošičku smráká nad Albonem, protože celou dobu to bylo, ano, my jako Red Bull za ním stojíme, musíme mu pomoct, musíme ho to naučit, je to skvělý pilot, ale teď přesně najednou jsme úplně na té jiné notě toho, že tady jsou ty problémy, nejsou problémy v autě, problémy jsou v Albonovi, tohle to jsme odhalili, tady on má ty slabý místa, ne to auto, ale zase je to jenom ten pilot, takže tam už se najednou to začíná otáčet a myslím si, že z tohohle důvodu bohužel pro Albona tu nadcházející sezónu Bůh ví, jestli vůbec ještě i konec sezóny, jestli tam opravdu zůstane a dojede to. Takže celkově složitá situace a myslím si nejenom složitá situace s ohledem nebo z pohledu Red Bullu, ale především myslím si třeba i Pierre Gaslyho, protože tam bych byl taky nervózní, aby mě zase neřekli, že se tam mám vrátit, protože Bůh ví, jak by to dopadlo.
Dobre, ale o koliesko späť. A skús sa vcítiť ty do kože, alebo ako by si sa zachoval ty, že v juniorských kategóriách na tejto trati si bol výborný, sedel ti okruh, všetko fajn a prídeš zrazu do iného monopostu a si úplne stratený. A vyzeráš ako hlupák.
Jak říkám, tam je největší problém to, že člověk nedokáže odhalit a myslím si jediný, kdo může tušit, nebo spíš asi už v tom bude taky sám zmatený, je, v jaký situaci je sám Alex Albon, protože podle mě ani Red Bull nedokáže dneska odpovědět na to, co tam je špatně, což je dost zarážející, že vlastně takovýhle tým nedokáže tomu pilotovi pomoct, protože kdyby oni to věděli, tak to vyřeší. Oni by dokázali si odpovědět a říct, ano, je to tady, tady, tady a tyhle, tyhle části z toho jízdního stylu nebo z nějakého jakoby toho pohledu dokážeme vyřešit. Takže oni to sami nevědí. Oni v podstatě vidět, že jsou ztracený, protože Albon nemá žádný progres. On tam jednou skočí, ale většinou je to, nechci říct, náhoda, ale prostě zadaří se mu to, ale zase je zpátky. A vlastně zase nikdo neví, proč se tak stalo. Nedokážu mu pomoct ani tím jízdním stylem, ani tím setupem, tím nastavením toho auta. To znamená, že opravdu je to hrozně zvláštní a samozřejmě všichni víme, že Soči je náročný okruh. Není nijak hezký. Jsem překvapený, že Valtteri Bottas řekne, že je to jeho nejoblíbenější okruh. Vůbec nechápu, kde to vzal, což jsou takové ty jeho zvláštní úvahy. No je v podstatě ve všem divný. Teda neberte mě za slovo, ale je to takový zvláštní. Je to fakt jako zvláštní. No, nezávisle na to, Rusko je opravdu těžký okruh. Je tam malý grip, ty zatáčky jsou opravdu náročný. Trefovat to správně, využívat dobře ty výjezdy. Myslím si, že sám třeba Sebastian Vettel nám to může potvrdit, když se necítíte v autě dobře, je tam z toho velká hnedka šlupka, velká rána. Takže tam jako je to o tom, že buď to vám to auto sedí, věříte si v něm, což určitě Alex Albon ve Formuli 2 potvrdil, dáte to tam, víte, že se o něj můžete opřít a jedete nějak, ale prostě ve Formuli 1, jakmile sednete do jiného auta a nevěříte mu, tak samozřejmě je to velký problém a není to o tom, že se dá říct, ano, minulý rok jsem tady vyhrál Formuli 2, tento rok tady prostě nejsem tak rychlej a je to jenom o tom jízdním stylu nebo o tom, že já to tady vlastně znám, měl bych tu být rychlý. To bohužel ne, to auto je už tak komplexní dneska, že pokud opravdu nedokážete odhalit to, kde je ta chyba, tak tu rychlost tam prostě nedokážete dát.
Na záver som si pripravil chuťovku a neviem, či budeš úplne vedieť presne zareagovať. Totižto v tej prvej časti pretekov nás paradoxne najviac bavil súboj na samom chvoste. Twitch, Trio, Alex Albon, George Russell a Lando Norris si to rozdávali ako na e-sports, ako na počítačoch a veľmi ma zaujala skutočnosť, že boli k sebe maximálne féroví, dali si dostatok miesta, ale bolo tam aj to korenie, išli si svojím spôsobom po krku. A Pepa, mňa zaujíma, že ako vyzerá situácia, keď predbiehaš, súťažíš so svojím kamarátom, priateľom, proste možno aj s nejakou spriaznenou dušou, pretože títo chlapci trávia spolu množstvo času už možno aj 10 rokov, v rámci všetkých juniorských sérií a pozbudzujú sa nielen virtuálne, trávia spolu čas aj na okruhu, vždy keď sa dá a nikdy sme nezachytili v rámci vysielačiek napríklad, že by sa atakovali alebo zosmiešňovali. Ako to vyzerá, keď máš tú prílbu, ten priezor dole, pristupuješ ku kamarátom inak?
Trošku jo. Opravdu mám takovou tu zkušenost taky, protože vlastně taky, když jsme začínali na motokárách, tak tam bylo x kluků právě, se kterými jsme začínali a pak jsme postupovali celým kategoriema nahoru těm formulovýma, až jsme se prostě dostali, teda v mém případě do Formule 2, tam, kde jsme prostě potom společně všichni závodili, takže za ty roky si tam člověk vytvoří nějaký vazby. Neříkám, že to je něco, že bychom byli absolutně nějaký nejlepší kamarádi, ale to o tom, že opravdu zajdete na večeři, máte nějaký takový, jako řeknu, fajn vztah s tím, že trávíte většinu času mimo vlastně jenom v rámci toho cirkusu těch závodů a nikdo jiný tam další není. Tak pokud tam máte takovýhleho kamaráda nebo kamarády, tak vždycky to závodění je tvrdý. Jdete prostě kolo na kolo a i když byste si řekli, že tam je prostor na to, že tam strčíte ruku, jak se říká, mezi ty kola, tak tomu kamarádovi ho nedáte. Ale není to tak, že byste opravdu do toho šli tak tvrdě, že byste tam riskovali, že se vystřelíte. Pořád tam je trošičku víc takového respektu, s kým máte nějaký vztah, takže to není úplně na ostří. Absolutně cizí člověk, se kterým se mávnete jenom v tom pedoku, tak vám to samozřejmě úplně jinak je jedno a přemýšlíte nad tím, jak mu ještě víc komplikovat ten život. I když už ho předjíždíte a vlastně víte, že jste před tím, tak stejně ještě přemýšlíte nad tím, jak to vymyslet, abyste mu ještě dali méně prostoru, takže v tom se to rozhodně liší.
George, bože, to bylo funny naozaj, ještě když v e-športě proti sebe pretekali. Pepa, úplně posledná otázočka. O 2 týždne by sme sa mali vidieť opäť aj v štúdiu spolu s tebou. Veľký návrat na Nürburgring. Predbežná predpoveď počasia hovorí, že približne 7 až 10 stupňov Celzia. Na čo sa máme pripraviť?
Abych rozhodne sa pripravil tak, že by som si vzal rukavice, oteplováky, bundy, čepice a možná nejaký jako sněžnej pluh, protože to bude brutál. Jako já se tam na to těším. Bude to strašně nevyspytatelný závod. Myslím si, že tam bude hodně drolení pneumatik právě na základě toho, jaký bude chladno. Shodou náhod tento víkend se tam měla 24 hodinovka na Nürburgringu, ty tam měli peklo jako brutálně pršelo, spousta těch top pilotů, top posádek, to tam rozbili, tovární týmy, fakt jako takový destruction derby, kdo přežije, ten vyhraje. A myslím si, že ne úplně jinak to bude i ve Formule 1, pokud budou takovýhle podmínky, no tak to bude strašný masakr. Takže Nürburgring je vždycky fight do pohoří Eiffel, počasí tam prostě míchá ty karty a samozřejmě hlavně to jsou podmínky, ve kterých Formule 1 není zvyklá závodit, což je potom pro fanouška, ne pro piloty, ale pro fanoušky vždycky velká zábava.
My se těším, velká cena Eiffelu už o necelé 2 týdny, samozřejmě všetko aj v našich priamých prenosoch. Dámy a páni, ďakujeme za túto pozornosť dnešnú. Dajte nám srdiečka, lajky, hviezdičky, zdieľajte, budeme samozrejme tomu veľmi radi. Ak sa chcete pobaviť, zverejnil som na svojich sociálnych sieťach, nakrúcali sme štart veľkej ceny Ruska a trošku som tam dával takú palbu a uvidíte Ríša Gondu, ako DiCaprio tam ukazuje na obrazovke, takže rozhodne stojí za pobavenie. Pepa, ďakujem ti veľmi pekne. Už sa neviem dočkať. Pozdrav doma, buďte zdraví, buďte v bezpečí a veľa úsmevu. A hlavne, chcel som povedať, že skús to dospať, ale to asi nevíde, čo?
No, jelikož dneska ve chvíli, kdy asi tohle video vidíte, tak ja už si zase budu balit na další testování, který zítra, což je úterý, tak máme naštěstí teda jenom v Mostě v Čechách, takže tam se budu hnedka přesouvat, tak nebude to jednoduché. Dneska jsem vstával ve 4, zítra budu vstávat, no myslím si někde před 6 hodinou, to už není tak špatný.
Jasné, brnkačka. Pozdravuj Ríša, uvidíte sa v Moste a my spolu krásný, potom dobrý. O 2 týždne v štúdiu. Pepa, ďakujem ešte raz, všetko dobré, majte sa krásne, ahojte.
Čau, ahoj, mějte sa.